tunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa hagaa jimaataatti galgal sa'aatii 2:00 akka hagaa sa'aatii 3:00 meetirbaandii 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqabna. Galchumi sannagaa nama afuriin aloolu nagayaan alagale. Daqiiqa 30 qabnu keessatti ardallee waan addunyaan keessa walitti xiqqaattu guddattu walirra buufneetiin saniin eeguu jirra waliin qayyallee naguma gara keennatti onkololeessi 26 barii ammoo 2015 an soora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummoo ani namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan paartiileen mormitootaa yookaan dhaabonni mormitootaa 5 tokkummaa yookaan immoo walta'iinsa yookaan tumsa tolfachuu isaanii beeksisanii jiru. Oduu keessatti dhiyeessina.
Bulchoota Suudaan kibbaatee fi paartiin mormituu mootummaa haaraa qabaachuu fi poolisiif waraan hagam qabaachuu mallee jedhaniitiin wal falmaa bahan kaanii marii isaanii kan Finfinnee irratti ammii walii galanii walii mallatteessan. Dorgommii fardoo addunyaa fardoon 500 Waashingtan DC'tti walitti dhufan kalee dhumattee Neezerlaanditti mo'attituun qophii ispoortii keessatti dhiyaatti waan argasanii qopheessan keessaa tokko oduu tasaana nama.
Kakaleessa hoogganoota gamtaa Awurooppaa wajjin wal ga'anii turan chaansilerittiin Jarmanii Angela Merkelii fi muummichi ministeeraa Giriikii Aleksis Sipiraas godaantota Jarmanii, Suudinii fi biyyoota Awurooppaa kabiroo keessatti jireenya haaraa argachuudhaaf karaa Giriikii fi biyyoota Baalkaan gara kaabaatti yaa'aniif waaltaatti simataman ijaaruudhaaf karoorfachuu isaanii dubbatanii jiru. Aangawoonni gamtaa Awurooppaas godaantota hedduminaan ardii Awurooppaatti yaa'an kana to'achuudhaaf jecha poolisoota 400 ka gara daangaa Awurooppaa gama bahaa Islooveeniyaatti erguuf jiran ta'uu dubbatu. Chaansilerittiin Jarmanii Angela Merkel biyya isaanii keessatti waa'ee godaantota simachuu irratti qeeqni itti dhiyaatu heddummaataa deemeyyuu ammallee walga'iin gamtaa Awurooppaa hatattamaa akka waamamu gaafatanii jiran. Awurooppaan ardii jireenya namoomaaf gara laafina qabdu ta'uu agarsiisuu qabdi jedhanii jiru. Kirkirri lafaa cimaan Afgaanistaan gama kaabaa raasuudhaan biyyattiif daangaa ishee irra ka jiru Paakistaan keessatti namoota hedduu galaafate. Tulluu Hinduu Kush keessa ka jiru Kaayizaabaad irraa kiiloomeetira 82 gama baha kibbaatti lafa fagaaturraa kan ka'e kirkirri lafaa kun maagnitiyuudii 7 qabxii 5 ta'ee jira jedhamee jira. Namoonni 150 ta'an du'u aangawoonni kan mirkaneessan yoo ta'u garuu lakkoofsi kun ammallee hatattamaan dabaluu mala jedhanii jiru. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabonni mormitootaa 5 jechuun sochiin bilisummaa uummata Beenishaangul, sochiin bilisummaa uummata Gaambeellaa, addi bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen, addi bilisummaa Oromoo fi addi bilisummaa biyyoolessaa Sidaamaa xumura 7 dabreerraa tumsa haraa poolitikaa hundeeffachuu isaanii beeksisanii jiran. Biyya Noorweey magaalaa Osloo keessatti onkoloolessa 22 fi 23 wal ga'uudhaan tumsa uummatootaa bilisummaaf dimokiraasiif kan jedhamu tumsa poolitikaa haaraa hundeeffachuu isaanii ibsa ejjennoo facaasaniin kan ibsan yoo ta'u hoogganoonni dhaabbaticha akka jedhanitti PAFD yookaan immoo PAFD yookaan immoo akka afaan Oromootti taa'uu baadaa jedhamuudhaan kan waamamu tumsi poolitikaa haaraan kun akka uummatoonni Itoophiyaa keessa jiran martinuu gamtaadhaan sirna ce'umsa siyaasaa fedhii uummatootaa irratti hundaa'e hundeeffatan karaa saaqaaf jedhanii jiru. PAFD yookaan immoo tumsa uummatootaa kan bilisummaaf dimokiraasii sirna abbaa irree kan gareen tokko warra kaan dhuunfatee bulchu diiguudhaan sirna haqa siyaasaa haaraa kan mirgiree murteeffannaa uummatoota maraa dhugumatti keessatti kabajamu ijaaruudhaaf kan qabsaa'u ta'ullee ibsa ejjennoo baasan kanatti beeksisanii jiran. Bakka bu'oota tumsa kanatti hirmaatan keessaa dubbisnee jirra. Sagantaa keenya gara boodaa keessatti dhiyeessina. Finciltoonni Suudaan kibbaa kan walta'iinsa nageenyaa baatee hagayyaa keessa mootummaa biyyattii waliin mallatteessame keessatti hammatamee jiru ijaarsa nageegumsaa hojiirra oolchuudhaaf arra waliigaltee mallatteessanii jiran. Eega walta'iinsichi mallatteessame as wal waraansi kan geggeeffamaa jiru ta'e iyyuu waliigalteen haaraa mallatteessame kun maraafuu abdii kennee jira. Gabaasaa Maartaa Vaanderulf tujubeetu dhiyeessa.
Jiloonni humnootii riphxee loltoota Suudaan kibbaa waliigaltee ijaarsa nageenyaa har'a ganama mallatteessanii jiran. Jiloonni mootummaaf gareen hoogganoota siyaasaaf hidhamtoonni duraanii baatii fulbaanaa keessa waliigaltee kana kan mallatteessan ennaa ta'u ribxee loltoonni toleen jedhin hafan. Jeneraal Taabaang Deengaay ribxee loltoonni boodatti hafaniiru sababiin isaas baay'inni loltoota juubaa keessaa waan isaan yaaddisseefii jedhan.
The government had understanding that the 5,000 mentioned in the minutes were just only for them.
Barru gabaa sana keessatti mootummaan loltoonni 5,000 kan barru gabaa sana keessaa kan isaa qofa akka ta'e hubate amma garuu akka nuti qooda keessaa qabaachuuf jirru hubatanii jiru. Paartiilee lamaan gidduutti addaan qoodamuuf jiru. Murna waraanaa tokkooman isa duraa ta'uudhaaf deema kun.
Humnooti qooddachuu isa jedhu murteessuuf mariin itti fufaa? Jaarsummaan kan hoogganu IGAD erga waliigalteen har'aa mallatteeffamee booda fooyya'inni itti dabalaa ni argama jedhee kan abdatu ta'uu beeksise. Ittaanaan ministirii haajaa alaa Sudaan Kibbaa Piiter Bashir mariin baatiilee 22 geggeeffamaa waan tureef jecha waliigaltee mallatteessuun kun injifannoodha ittiin jedhan.
Akka waliigaltee sanaatti barru gabaan kun hojiirra ooluu lola dhaabinsaa dhaabbataa fi ijaarsa nageenyaa yeroo cehumsaatiif bu'uura ta'a.
Addaddummaan siyaasaa pirezidaant Saalvaa Kiiriif ittaanaa isaanii duraanii gidduu baatii muddee bara 2013 gara hookaraatti jijjiirame. Walitti bu'iinsa uumameenis uummati miliyoonaan lakkaa'amu qe'ee ofiirraa godaanuudhaan gargaarsa namoomaa eeggachuuf dirqame. Uummati Sudaan Kibbaa miliyoona 4 ta'u hanqina nyaata hamaaf saaxilamee kan jiru ennaa ta'u kutaa yuunitii keessaa uummati kurna kumaan lakkaa'amu immoo afaan beelaa jiraachuu tokkummaan mootummoota akeekkachiiseera. Waliigaltee lola dhaabinsaa hedduun erga baatee amajjii bara 2014 qabee mallatteeffamaa akka ture ta'us tokkoonsaayyuu nagaa buusuu hin dandeenye.
Manni murtii federaalaa olaanaan dhaddachi akka 15 kanneen malammaltummaan himataman obbo Malaakuu Faantaa fa'a labsii gumrukii haaraa ba'een akka yakka laalaman iyyannaa dhiyeessan kuffisuudhaan kan duraan dhaga'amuu jalqabee ture ragaan abbaa dangaa koomishina naamusaaf farra malammaltummaa akka itti fufu murteessee jira. Tartiiba yeroo sagaleen ragaa kun itti kennamus beeksisee jira. Manni murtii kun korri qorannaa heeraa biyyatti labsiileen lameen jechuun labsiin gumrukii dura ba'ee fi kabooda fooyya'ee ba'e kan wal faallessan miti jedhee kan hiike irraa ka'uudhaan murteessuu isaa kan dubbate manni murtii kun himatamtoonni kunis kanuma duraatiin falmii isaanii akka fufuun kan isaanii wayyu ta'u dubbatee jira jechuudhaan Mallaskaachoo Ammahaa Finfinnee irraa gabaasee jira. Aangawoonni filannoo ka Taanzaaniyaa bayii filannoo mana maree fi pirezidaantummaa kakaleessa biyyatti keessatti geggeessamee arraa labsuuf karoorfachuu isaanii dubbatanii jiru. Kan yeroo dheeraatiif aangoo mootummaa biyyattii qabatanii turan paartiin CCM akka misooma biyyatti shaffisiisuuf iyyumaa utuu addaan hin citin biyyattii rakkisaa jiru xiqqeessu dhiibbaa jabaatu irra kaayamee jira. Gamtaa paartiilee mormituu ka muummicha ministeeraa biyyattii duraanii Edward Lowaasaan kaadhimamaa gochuudhaan filannoof dhiyeeffate irraati nokkortiin cimaan kan paartii mootummaa kana mudate. Mr. Lowaasaan kaleessa innaa sagalee kennetti kanneen biroon illee akka yaa'anii sagalee kennan waamicha dhiyeessanii turan. Lammiiwwan Taanzaaniyaa maraan nageenyi jira gadbaa sagalee kennaa. Carraa ittiin biyyattii keessatti seenaa hojjechuu dandeessan kanatti hirmaadha. Maaloo gadbaa filadha. Nageenyiif tasgabiin ni jira. Akka seenaa hojjennuuf kaanu deggera jechuudhaan waamicha dhiyeessanii turan. Buufataalee filannoo biyyattii aga tokko keessatti rakkoon kan uumame ta'uyyuu aangawoonni koomishina filannoo filannoon sun naga qabeessa walabaaf kan madaalii eege ta'uusaa kaleessa ofitti amantaan dubbatanii turan. Rifireendamii kaleessa Rippaabilikii Koongoo keessatti geggeessameef uummanni sagalee kennuuf ba'e xiqqaa ta'uu isaatti paartiin mormituu biyyatti kun akka injifannootti nuuf lakkaa'ama jedhee jira. Pireezidaantiin gamtaa paartii Dimokiraasiif Rippaabilikii Gaay Koffoosiyaa Romeen akka jedhanitti filannoon jijjiirama heeraa yookaan immoo rifireendamiin kaleessa geggeessame sun mala ittiin pireezidaantii biyyattii Deniis Saasoo Ingeessoo taayitaarra tursiisuudhaaf tolfame waan ta'eef paartichi mormitoon akka uummannis ba'ee sagalee hin kennine waamicha dhiyeessee turuusaa dubbatee jira. kan umriin 71 Niggeeson yeroo adda addaatti gara taayitaatti deddeebi'uudhaan waggoota 36 dabraniif biyyatti bulchaa turan. Heerri ammaa kun umrii pirezidaantii waggaa 70 gaditti waan murteessuuf jecha akka isaan filannootti hin hirmaanne silaa isaan dhorkuu danda'a ture.
Tammaan tan caqasuu hojjetantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenna jalqabne daqiiqaa 11 yaane gara 11 yaa'u jirra. Mee sirbi kan hirrisanii kenna suniin duratti dhiyootana teettoon fardaa Ameerikaatii fi fardoo qolchoon addunyaa keessatti ulee kutuuf muka dagalee kutuun beekamanitti walitti dhufeetiin wal dorgome. Haa ta'u jennu Ameerikaan tuniin biyyi farda hedduu qabaachuun beekamtu. Maatiin gola warri fardi ijoollee warri farda ijoollee fi fardi yaabbachiifachaa guddifachuun beekaman. Tana qophii ispoortii keessatti itti deebina. Mee suniin duratti ammoo farda faarsinee waan hafe dabarra. Elam geetachuu galateeffannee waan hafe dabarataa caqasuu jirtantoonni raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromoo akka lakkoofsa Washington DC sa'aatii 2:42 deemuu jirti. Isanii biyyi jirtan illee garsaan 2:42 deemuu jirti. Nu guyyaa isanii ammoo galgala. Waan hafe dabarraa yaad qabdannu barreessaa nuu bilbilaa jecha taafte dabarra. Qophii ispoortii. Washington DC ni torban dabre jalqabdee haga khaleetti fardo dhibbe hedduutti wal dorgommii fardo addunyaatii fi Washington DC tti walitti dhufe. Dorgommiin tun 125 fardo adamoo, fardo muka kutuun beekaman, fardo ijoollee xixiqqoo yaabbachiisanii fi fardi qolchaa hedduutti addunyaa walitti yaa'e. Warri sadarkaa gugurdaa irratti wal dorgomkuun muka dagalee haga metirii 2 dheeratu iyyuu kan rukutu fa'a. Dorgommii fardoo 500 itti dhufan taana fardoo 30 wal taafa. 30 wal taafan tuniin sadarkaa olompikii fa'aa warratti warri dorgommuun beekam fardoo qolchaa addunyaati. Teettoon fardaa hedduulleen kee jiran. Abbaan dorgommii sadarkaa ijoolleetiif sadarkaa adamoo moo'e doolara 1,100 badhaafa. Ka sadarkaa olompikii dhiyaatu moo'e immoo pirezidaantis kaap yookaan ammoo waancaa pirezidaantii jedhaniitiin doolara 1,125 badhaafa. Mee dorgommiin ani istaadiyoomii Washington DC jiru keessa dhaqee gabaas maal akka fakkaatu caqafne waan hafe dabarra.
Abbaa macho boroora dhalaan sii horiin hormi sii bulu naabboo fiyya takkatuudha hin haafachiis jennu duri. Yooyyoo abbaan fardaa fardu fi gulufsiisan udur dabu. Abbaan fardaa haanillee yoo waan nu gaafannu dhagaa haana fardi isaa irraa ol ka'etti lichoon nuu facciis. Fardillee yoo fafachiisan kaani eegee ofirraa fuudhee kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Washington Verizon Center jedhanii istaadiyoomii Washington DC'n qabdu guddaa keessa tokko. stadiumin kun yang kum di dalam ishani tiap gunung sedoma kaba. Arwannya nara mudah sehi wal dorgumnya fardu abdunya gaba suruh. Wal dorgumnya fardu tiap gunung ishani tiap nama itu tiap dua sehi wal dorgum ujra. Wal dorgum betan wal dorgum ni jual le titik ujra jual le titik ujra kurani ya kurani lama fardu titik ada kotor mana fardu under gunting. Warna mati wal dorgum mirip warna olimpiki rada dorgum ambekam warna olimpiki kau firam itu wal dorgumnya dunia gugur berat. Amerika fardu dua sehi wal dorgumnya gugur berat. Kau olimpiki fa kau wal dorgumnya nanole rada dorgum ambekam. Bergumit kan ajaran itu, fardat ibshani term jira fulan am jiritana fardat ibshani itu bergumit dunia kan afal terus. Fardat kan agitok kumuhan kutani agitok kamu ulen kutan. Ani fardat bergumit sih sok faham itu, ni fardat lerma guru jiran ane. Khora tasjira, licho tasjira, wanedu tasjira. Nama nawalin jirukan agati saga fada. What's your name?
My name is Helen. I'm presenting CWD, which is a company who makes saddle and all the tack for the horses.
Dapat ikut nama orang mifardah hujat, mifardah hujatan itu ni Italiana, dofesida, CWD, mifardah hujatan ini. How much is this one? Mereka ni gati gafat dah, orang kan gati gafat dah.
So it's 4,700.
Which means 4,700. Kuma free dollar, kuma free. The butorbati, fullo, tu nama fullo. How much is this one?
The bridle go from 450 to 500.
Fulo nama gara dolar di bafuri shantamati fi agak debisani dia mau jertih jadi ni tu nama mia fardani datani mia khorani datani and this one is
like depends on which one but they go from 200 to 400.
Thank you so much.
You're welcome.
Jira wan itu tas jira nama fardoy dragon fardoy jual di kau tu jual di kau gan mia agak kurani agak kurani shani wal dragon mau jual fardi shani lembar agak mudi nama buddha tokoh tu jadi mudi nama tokoh tu jadi fardi di kau fardi di kau fardoy jual di kau wal dragon susu jurani jual di kau nama gan ni shani gan na jual gan na kurani agak kurani lama hati fardi warral fardi di kau tokoh fardi di kau tu wal dragon susu jurani jual di kau tak wal dragon jual di kau tu lembar mati bela kaisar shani mati shani warri shani fardi ab bocci sabu bocci sterling gitu Mawat. Perkara macam apa? Sterling pun bawa tu New York tu Sterling. Perdon aku dan saya turgumu dan dah. Saya turgumu macam apa? Garu marat. Aku dan saya turgumu dan dah. Ini mufaga ejen amerka. Nam tu kau ti fora kalem kitan. Ini semua tu perdon turgumi. Olimpik itu turgumani garam metri lama lo perbukit hambekam. Perdon ke semua tu gol turgumi. Egi rat wal tafani perdo. Mukurani jah kitan. Mukurani jah rang kitan. Eku tu jiran. Amma mau warra saudara kau olimpik itu dorgom aku aljira warra saudara kau olimpik itu dorgom pun ini warra fardo olah saudara kau olimpik itu rata Amerika fuba beritun saudara kau guru berada dorgomu ada jangan berkong kita ni materi lama tuin dia tu ni warra hawa ni warra tercela lama mu. Amal dorgom ni. Walter Gomez Fardo jalan kabur jalan ni Walter Gomez Fardo lom tu kiri kereta warna biru kama mantar el biru jalan. Walter warna biru ni lom tu kiri Walter Gomez biru kama dunia berkebo dunia flab United States flab warna biru kama. Am Fardo golok jalan kabur jalan. Muka kolembo negara. Polisan lagi tengkur ni shane sembuh ni tu kota fev. Kurani Shankute, Kurani Jahesho Buse, Fardi Tok Sekendi, Mukurani Jahano, Mukurani Jahano, Yuh Sekendi, Torbatami Tokko Ketsek, Kumale. Yuh Muk Tokko Buse, Kapti Afuri Rakutan, Yola Muk Buse, Kapti Saddeh Rakutan, Sekendi Torbatami Tokko Ketsek, Kumale.
Namanti Kimberly Prince. United States mara hidu hunger gararat turgumi tanah flab boleh turgumi tapi.
Kamu tak boleh move ni. Esok kamu tak boleh move. Kamu cijah tanah sedih tergete.
Kamu nama Belgium itu kamu move ni tak boleh. Nicholas Philip Parrott.
Philip Parrott. Akan jecha Amerika dan Netherlands wal tafan nami namchi Netherlands Harris Smolder jedani maqam fardisa mo Emerland isatu yuna mich Amerika moetin dollar kum dibito kof diddami shani bada afame namchi kunin armandura le barkum la maf jahal le kanum bada afame kopin sporti tarda tanuma nu barresa nu bilbila sporti fane wana fedda barata mantan jaka sujitan tu radoni VOA saganta afan oromot Akumree fullee oduu irra dhageettanii adda bilisummaa Oromoo waliin dhiyoo tana dhaabbilee mormituu siyaasaa Itoophiyaa shanitti waliin hojjechuu fi walii gale. Sochii bilisummaa uummata Benishaangul, sochii bilisummaa uummata Gambeella, adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadenii fi adda bilisummaa biyyoolessa Sidaamaatti guyyaa 4 duratti Oslo, Noorweetti walitti dhufeetini. Gamtaa qabaachuuf labsatee gamtaa walabummaa fi demokiraasii uummataa jedhaniiti maqaalee baafatan. Dhaabbileen tunin siyaasaa fedhii uummatarratti yayyabamti qabaachuun waliin hojjechuuf walii galan. Tanirratti jubeen miseensa hojii raawwachiisaa Abaa'oo kan walii galte sanallee mallattees keessaa tokko kan ta'e obbo Toleeraa Abdataa Adabaa Oslo bilbiltee dubbistee garasan deebisa.
Kaayyoon tumsa kanaa cunqursaa waggoota dheeraa uummatoota kanarra gahaa jiru, waliigala uummatoota Itoophiyaarra gahaa jiru kana buqqaasanii bakka isaa mootummaa mirga uummatootaa kabajuu fi dhugoomsu argamsiisuudhaaf kan akeekkatedha. Kana keessatti immoo uummatoonni yookiin immoo jaarmoonni wal ta'an kun sagantaa siyaasaa isaanii akka qabatanitti mirga hiree murteeffannaa uummatoota isaaniif kan ittiin qabsaa'anidha gurmuu isaanii cimsachuudha.
Kanaan dura jaarmoliin adda addaa addi bilisummaa Oromoollee kan keessatti argamu waliin ta'anii gurmuu yookaan gamtaa tokko uummatanii hedduutuun adeeminitu gamtaan isaanii ennaa diigamu dhaga'ama. Gamtaan inni amma uumame kun hagam milkaa'a jettanii yaaddu?
Dhuguma jaarmootni garaagaraa walitti dhufanii waliin hojjechuudhaaf yeroo garaagaraa walta'insa garaagaraa uummatu turani. Haa ta'u malee akka barbaadamuu fi yaadamutti fuula dura tarkaanfachuu hin dandeenye. Kanaafis yeroo hedduu kan sababa ta'u mirga bu'uuraa uummatoota kabajuu kanneen hin barbaanne rakkoo uumuu yookiin immoo gufuu ta'uu irraati. Gufataa har'a ga'e jechuudha.
Tumsa kana kan adda isa godhu maali obbo Toleeraa?
Kanneen ammaa garuu kan isa duraanirraa kan adda isa taasisu mirga bu'uuraa kana, mirga uummanni seeraanis uumaanis qabu kana kabajuu irratti kan wal tahan waan ta'eef isa kaanirraa addummaa qaba. Wal tahiinsi kunis akeeka bu'uuraa irratti jaarmoota shananuu kan tokko taasisu akeeka bu'uuraa waan qabuuf isa kaanirra caalaatti milkaa akka inni ta'utu abdatama.
Dhaaboliin Oromoo baay'ee isaaniitu qabsoo karaa nagaan geggeessina kanneen jedhan jiru, kaanis immoo jiru. Dhaabolii Oromoo kanneen biroo waliin hojjechuudhaaf akeeki gamtaan kun qabu maali obbo Toleera?
Nuti labsa bahe keessatti ibsa baasne keessatti iyyuu jaarmoota fedhan kamiyyuu mirga bu'uuraa kana ni kabaju taanaan waliin hojjechuuf qophiidha. Ulaagaan inni duraas isa kana jechaadha. Kan jaarmoonni tumsa kanatti makamuu barbaadan hundi mirgi uummatoonni hiree isaanii ofiin murteeffachuuf qaban beekuudha. Kabajuuf yoo waadaa seenan yookiin immoo kana kabajuuf murteeffatanii tumsa kana seenuun waan isaan dhorku homtuun jiru.
Sagantaa yookaan tarsiimoo qabsoo keessanii kanaan booda maaltu ta'a jettu yookaanis immoo akeeki keessan maali?
Akeekni keenya akka jaarmeeyyaatti hundinuu akeeka isaa bakkaan gahachuudhaa fi walabummaa isaa tikfatee ni sossoa. Egaa jaarmaan kamuu akeeka isaa bakkaan gahachuudhaaf qabsoo godhu keessatti caalaatti milkaa'uudhaaf waltumsinee waliin hojjenna kan jedhu irratti wal tahamee jechaadha. Kun immoo gaa dhumarratti kan inni galii isaa dhaqqabu mootummaa eegumsa mirgi uummatootaa kun akka dhugoomu yookiin immoo hojiidhaan akka mul'atu taasisuu dandeessisu uumuudhaan gara murtii uummataatti dhiyeessuu ta'a jechaadha akeeka dhaabota kana. Dhumarratti kan inni hojiirra ooluu danda'u murtii uummatootaan waan ta'eef isa kana achitti dhiyeessuu walabummaa guutuudhaan sodaa tokko malee dhiibbaa tokko malee bakka taajabdoonni addunyaa argamanitti hireesaa akka murteessisu dandeessisuudha jecha.
Egaan amma akkasinnaa ibsitanitti gamtaa kana keessatti kanneen haammataman kan adda bilisummaa Oromoo malee arfanu qabsoo hidhannoo irratti ka fuulleeffatani. Qabsoo hidhannootiin ala filannoo kabiroon jira.
Jaarmoota kun shananuu gara qabsoo hidhannootti kan isaan geesse haaluma sirnicha biyya keessaati yookiin immoo sirnoota Itoophiyaa irratti ofirroomsan yookiin immoo mootummoota ofirroomsanidha. malee filmaata isaanii isa duraa tahee miti. Amma iyyuu taanaan filmaanni isaanii inni duraa karaa nagaa karaatti rakkoon bu'uuraa impaayiritii qabee jiru kuni akkatti furamu barbaadurraa boodatti hin deebi'an. Haa ta'u malee mootummaan kun yeroo adda addaa karaa nagaa furmaata akka argamsiisu yaalii godhame waan fashalsiisee fi qabsoo hidhannoos cinaadhaan adeemsisaa karaa nagaas ni argama yoo ta'e irratti hojjetama jechaadha. Kanaan alattis karaa dippiloomaasii uummatoota kakaasuudhaan akka mootummaa irratti ka'an gochuudhaan qabsoo bifa adda addaa karaa adda addaatiin gaggeessuun akeeka jaarmoota kanaati.
Mirga bu'uuraa eegsisuu irratti ka fuulleeffate qabsoon hidhannoo yookaanis immoo qabsoo gamtaan kun eegaluudhaaf jiru yookaanis immoo eegalee itti jiru. Saboota Itoophiyaa keessa jiran kabiroo waliin jiraachuu irratti ejjennoon fudhate jira gamtaan keessan kun.
Waliin jiraachuu moo waliin qabsaa'u?
Waliin qabsaa'us haa ta'u fakkeenyaaf saboonni paartileen politiikaa kanneen biroon tokkummaa Itoophiyaatiif qabsaa'an jiru akkasumas immoo gaaffiin yaada uummataa ka'u kanneen tokkummaa Itoophiyaa leellisan jiraachuu malu saboota Itoophiyaa keessa jiran kanneen biroo wajjin qabsaa'us haa ta'u jiraachuuf isa ta'u maaliif hiree murteeffannaa inni jedhu hanga fottoqootti isa jedhuuf booddeedhaa qaba sababa ta'eefan gaaffii kana kaase.
Bareeda kanneen tokkummaa uummanni kamuu tokkummaa ni fida. Uummatoonni waliin jiraachuun nagaadhaaf obbolummaadhaan waliin jiraachuu hin jibbu yookiin immoo hin jibban. Tokkummaa hin jibbamu maalni isa humnaan uummatoota irratti fe'amudha. Tokkummaa fedhiin uummataa keessa hin jirre. Tokkummaa murtiin uummataa keessa hin jirretu tokkummaa diigu isa akkasiiti. Tokkummaan fedhii uummatootaa irratti hundaa'e murtii uummatootaan argamu garuu filatamaadha. Kanaaf akka adda bilisummaa Oromoottis haa ta'u akka tumsa kanaatti jaarboonni kana hubachuudhaan yookiin immoo mirga bu'uuraa uummatootaa kabajamuutti amananii murtii uummataan abbuufamuuf kanneen fedhii qaban waliin hojjechuun yoomiyyuu ni danda'amaan amantii jaarmoota kanaati. Uummatoonni kamiyyuu dhiibbaan alatti mirga isaanii irratti murteessoo ta'uu qabuudha. Kanaaf egaan nuti kan irratti hojjennuu fi kan akeekkannee ittiin deemnu uummatoonni kun dhiibbaan alatti mirga isaanii akka kabachiisatanii cunqursaa jalaa bahanii hiree isaanii irratti murteessaa akka ta'aniidha malee tokkummaa diiguudhaaf miti. Tokkummaa fedhiidhaan haa dhufuudha. Dimokiraasiin haa argamuudha uummatootaaf. Kanaaf wal dhabbiin jiru tokkummaa humnaan ijaarame tiksinee yookiin immoo tokkummaa olaantummaa sakaanii mirkaneessee sakaan hacuucu sana dura dhaabbachuudha malee tokkummaa isa dhugaa fedhii uummatootaa irratti hundaa'e irratti mormiin tokko iyyuu hin jiru.
Gamtaan kun gamtaan paartilee siyaasaa shan of keessaa qabu kun waliin sosso'u erga eegalee hagam ta'a?
Shanan keenya yeroo adda addaatti hariiroo adda addaa qabaachaa turre. Lamas taanee sadiis taanee waliinis hojjechuun ni ture yookiin immoo bifa adda addaatti mata mataadhaan yookiin immoo jarmaa tokko yookiin lama taanee waliin hojjechuun ni ture jechaadha. Kun immoo kan yeroo dhiyoo jalqabame osoo hin taane. Hariiroon adda bilisummaa Oromoo fi sochii bilisummaa uummata Gaambeellaa gidduu sagaltamoota dura jalqabee saddeettamoota keessa kan turedha. Sidaamaa waliinis akkasuma babarasii jalqabee walumaan jirama. Sagaltamii afurii booda immoo warra Ogaadeen waliin akkasuma waliin hojjetamaa ture jechaadha. Amma kan ta'e maayini lamaan yookiin immoo sadii ta'anii sosso'uurra bal'ifatanii gurmuu ofii jabeeffatanii hojjechuutu irra wayya kan jedhuun ol guddisuuf yaadamee shanan keenya akka haammatu taasifame malee hariiroon jaarmoota gidduu inuma ture turaadha jechaadha. Gariin saddeettamoota gariin immoo sagaltamoota keessaa jalqabee kan irratti waliin hojjetamaa turedha jechuudha.
Miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Galatooma asinasiree kana.
Dhaggeeffatoota keenya paartileen mormitootaa shan sochiin bilisummaa uummata Benishaangul, sochiin bilisummaa uummata Gaambeellaa, addi bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen, addi bilisummaa Oromoof, addi bilisummaa biyyoolessaa Sidaamaa xumura torban dabreerra tumsa haaraa hundeeffachuu isaanii beeksisan jechuudhaan oduu duraan dubbanne keessatti katokkummaa yookaan gamtaa jedhame ture dogoggora ta'uu isaas hin beeksisna. nuuf galchaa jenna kan isaan hundeeffatan tumsa yookaan immoo waliigaltee waliin hojjechuuti.